Kapinallinen kurdi, sanojen Soinilla on vankka todellisuuspohja. Mistä on kotoisin tämä Lähi-idän tai Etuaasian tai Keski-idän arvoituksellinen vuoristokansa? Professori Armas Salonen.
Kurdit asuvat 4 valtakunnan alueella. Turkin, Persian, Syyrian ja Irakin. Heidän asuma-alueensa sattuu Sivasin, Diyarbakırın, Sulaymaniyen, Kermanşahin, Urmiyajärven, Araratvuoren ja Erzurumin rajoittamalle alueelle. Tämä alue on noin 90 000 neliökilometriä, eikä valtaosa siitä suinkaan satu Irakin alueelle. Kurdistan, kurdien maa, kaikkien kurdilaisten heimojen toiveuni, käsittää siis karkeasti sanoen Kaukasuksen ja Luoteis-Irakin välillä olevan alueen. Väkiluku arvioidaan nykyään noin 3 miljoonaksi. Ja pääosa kurdeista elää paimentolaisina, osa myös maanviljelijöinä. Kurdit kuuluvat iranilaisiin kansoihin, jotka vanhan ajan kirjailijat tunsivat kreikkalaisin ja latinalaisin nimityksin Karduhoi ja Karduhi. He puhuvat iranilaista kieltä, joka muistuttaa saman verran persian kieltä kuin lappisuomea. Ja heidän yleinen sivistystasonsa on muinaisista ajoista meidän päiviimme pysynyt suurin piirtein samana. Kurdit ovat luonteeltaan kiivaita ja malttamattomia. Ja maan pääväestö niissä maissa, missä heitä asuu, suhtautuu heihin hienoisella telolla. Esimerkiksi Persiassa on kurdeja otettu armeijaan ja todettu heidän olevan siellä alituisen burnaamisen ituina. Kurdinaiset ovat hunnuttomia ja ratsastavat ja ampuvat, kuten miehensäkin. Pääosa kurdeista on muhammedilaisia, mutta heidän joukossaan elää voimakkaana jesidien palvojien lahko. Zarathustralaisuudella on suuri osuus tämän lahkon uskossa. Suurin historiallisista kurdeista on Salah ud-Din, jonka ritarirunous ja keskiaikainen kirjallisuus tuntee Saladinin nimellä. Hän oli suuri hallitsija, jonka aikana suuri osa Palestiinan kristityistä kaupungeista, muun muassa Jerusalem, valloitettiin oikeauskoisten käsiin. Saladinin hovi oli eräs niistä kulttuurin tyyssijoista, joista kotiin palaavat eurooppalaiset ristiretkeilijät toivat mukanaan ennen tuntemattoman aineellisen kulttuurin esineistöä.
Tällä hetkellä on monimiljoonainen Turkin kurdivähemmistö tiukasti eristetty omalle asuma-alueelleen. Sinne on varsin vaikeaa päästä. Persian kurdit ovat myös silloin tällöin antaneet aihetta kapinauutisiin, mutta nämäkin kapinat ovat olleet hajanaisia ja vailla suurempaa merkitystä. Tiedetään, että nykyisen kuningasvallan vastustajat tukevat kurdeja. Saattaahan pienikin kurdikapina olla alkuna vallankumoukselle. Myöskin on mainittu heitä autettavan rajan takaa, mutta toistaiseksi kaikki nämä kapinayritykset ovat olleet tuloksettomia. Ja yleensä nämä kapinat ovatkin olleet suunnattuja enemmän hallitusta vastaan sinänsä kuin kurdien oikeutettujen vaatimusten tehostamisia. Tietysti tässä on aina takana laskelma, että uusi hallitus saattaisi olla kurdien vaatimuksille suopeampi. Voimakkaimmin kurdien asiaa on ajanut Irakin kurdivähemmistö, noin 1,5 miljoonan vuoristokansa. Heillä on suhteellisesti paremmat mahdollisuudet vaatimustensa toteuttamiselle. Heidän kiistaton johtajansa, kenraali Mustafa Barzani, on vuosikymmeniä väsymättä taistellut kurdien aseman tunnustamiseksi ja parantamiseksi. Vuonna 1947 epäonnistuneen kansannousun jälkeen hän pakeni Neuvostoliittoon, jossa hän oleili vuosia. Länsimaiden lehdistössä on tälle värikkäälle sitsikenraalille annettu lempinimi Punainen Mulla. Kuinka punainen hän on, sitä on varsin vaikea sanoa. Joka tapauksessa hän poliittisesti turvautuu Neuvostoliiton apuun. Väitettiinpä Bagdadin radiossa hänen saavan myöskin aseapua Neuvostoliitolta. Tämä on kuitenkin varsin kyseenalaista. Irakilla ja Neuvostoliitolla ei ole yhteistä maarajaa, ja aseiden kuljettaminen muulikaravaanilla satoja kilometrejä vaikeakulkuisessa vuoristossa halki vieraan maan on sentään vähintäänkin vaikeata. Tällä hetkellä kurdeilta tavatut venäläiset aseet ovat peräisin Irakin armeijalta ryöstetyistä varastoista. Kenraali Kassem tunsi aluksi sympatiaa kurdeja kohtaan. Olihan hän myös kommunistiystävällinen, ja hän yritti saada kurdikysymyksen pois päiväjärjestyksestä. Mutta viimeisinä vuosina, tai 17 viimeistä kuukautta, hänen hallitessa maata tapahtui hänenkin ja kurdien välillä välirikko, joka johti sotatoimiin pohjoisella alueella. Ja jälleen kurdisota joudutti vallankumousta. Sotajoukot olivat pohjoisessa. Eversti Aref otti vallan käsiinsä Bagdadissa ja otti kurdiministerejä hallitukseensa ja lupasi lopullisesti järjestää kurdivähemmistön asiat. Minkälaisia olivat hallituksen suunnitelmat, siitä kertoo seuraavassa sisäministeri Hasim Suad Yleisradion edustajille myöntämässään haastattelussa.
لقد كانت حكومة الثورة بقيادة المجلس الوطني عازمة كل العزم على حل هذه المشكلة التي افتعلها حكم قاسم وخلفها للحكم الثوري الجديد. وقد أبدت حكومة الثورة حتى نشوب الحوادث مؤخرا تفهما إيجابيا للمشكلة الكردية وأعلنت عن عزمها عن حل على حل هذه القضية.
Hallitus tulee ratkaisemaan kurdiprobleeman ja hallitus oli valmis selvittämään tämän asian rauhanomaisesti. Meillä oli valmiina suunnitelmat tämän asian hoitamiseksi ennen kuin ryhdyimme sotatoimiin sellaisia gangstereita kuin Barazania ja hänen joukkoansa vastaan. Hallitus julkaisi ennen sotatoimien alkua käytännölliset suunnitelmansa kurdien asemasta, ja tämän suunnitelman mukaan olisi toimeenpantu eräänlainen hallinnon desentralisaatio, jonka suunnitelman mukaan muutamista pohjoisista provinsseista olisi perustettu yhteinen hallintoalue ja annettu sille eräänlainen itsehallinto. Ja vielä enemmän kurdeille olisi annettu oikeus opettaa lapsiaan omalla kielellään, kurdien kielellä. Ja tämä kaikki tapahtui ennen kuin hallitus ryhtyi sotatoimiin. Mutta sillä aikaa, kun hallitus suunnitteli näitä toimenpiteitä, Barazani ja hänen gangsterinsa suorittivat julmia rikoksia siviiliväestöä, naisia ja lapsia vastaan, useita rikoksia armeijan tukikohtia vastaan ja rikoksia niitä kurdeja vastaan, jotka olivat suopeita ja uskollisia hallitukselle. Ja kun hallituksen joukot ovat puhdistaneet pohjoiset alueet Barazanin gangstereista, tullaan ohjelma toteuttamaan sellaisenaan, jatkoi ministeri Suad.
والعلاقات التقليدية الطيبة بين شعوب إيران وتركيا والعراق تفرض على حكومات هذه البلدان التعاون من أجل حماية الأمن في هذه المنطقة.
Kysymykseen, onko Irakin hallitus ollut yhteistyössä Turkin ja Persian hallitusten kanssa kurdikysymyksen järjestämiseksi, näillä maillahan on myöskin huomattava kurdivähemmistö, mainitsi ministeri Suad. Meillä on hyvät ja erittäin ystävälliset naapurisuhteet naapurimaihimme Turkkiin ja Iraniin, siis Persiaan. Ja näistä hyvistä ja ystävällisistä suhteista johtuu, että me voimme olla yhteistyössä suojellaksemme näitä alueita, ja turvallisuussyistä meidän täytyy olla yhteistyössä näillä pohjoisilla alueilla. Saavatko kurdit apua joltakin ulkopuoliselta valtiolta?
ثورة 14 رمضان المباركة فإن هناك دول عدة سخرت أجهزة إعلامها وصحافتها وإذاعاتها من أجل تحريض الأكراد على الحكومة الثورية في العراق. وعندما
14 رمضانين vallankumouksen jälkeen monet maat suuntasivat propagandansa vallankumouksellista hallitusta vastaan, ja aina siitä alkaen alkoivat kurdien keskuudessa valmistella kapinaa hallitusta vastaan. Ja myöskin työtä tehtiin vallankumouksellisen hallituksen sisäpuolella. Ja aina tähän hetkeen asti on tämä propaganda jatkunut Barzanin joukkojen keskuudessa, ja sen tarkoituksena on vallankumouksellisen hallituksen tuhoaminen. Irakin hallitus käyttää siis varsin vahvaa propagandakieltä kurdeja vastaan. Bagdadin radio lähettää päivittäin tiedotuksia ja vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kurdirintaman hajottaminen. Kurdien valtuuskunta tuli neuvottelemaan heidän asemastaan Bagdadiin, mutta se on tällä hetkellä hallituksen vankina. Tähän valtuuskuntaan kuului myös sen eräässä vaiheessa eversti Dalabani, siis kurdieversti, ja hän on tällä hetkellä nyt New Yorkissa. Hänen tarkoituksensa on saada kurdikysymys YK:n käsiteltäväksi. Tätä koskevan ehdotuksen ovatkin Neuvostoliiton valtuutetut jo tehneet pari päivää sitten turvallisuusneuvostossa. Matkalla New Yorkiin antoi eversti Talabani haastattelun Ranskan radiolle Pariisissa, ja kuulemme tämän haastattelun seuraavassa.
Bale, avraste kubere kudetae duaye Bagdad. En effet, avant le putsch, le dernier putsch.
Ennen viimeistä vallankumousyritystä Irakissa, missä upseerit päättivät kaataa Kassemin hallituksen, kurdien ja Irakin upseerien kesken neuvoteltiin ja päästiin sopimukseen. Sopimus sisälsi kaksi pääperiaatetta. Ensinnäkin demokraattisen hallituksen luomisen Irakkiin ja toiseksi Kurdistanian itsenäisyyden tunnustamisen. Vallankumousyrityksen jälkeen totesimme valitettavasti, että eräät puolueet ja upseeristo muodostivat sotilasdiktatuurihallituksen. Ja toinen kysymys, ovatko näissä liikehtimisissä kurdit yhdessä naapurimaiden kurdivähemmistöjen kanssa?
Les Kurdes de Kurdistan d'Irak n'ont pas en relation avec le Kurdistan, les Kurdes de la Turquie.
Irakin Kurdistanian kurdit eivät ole yhteydessä toisten maiden kurdien kanssa. Tämä liikehtiminen koskee yksinomaan Irakin kurdeja. Emme ole separatisteja, emme halua erota demokraattisesta Irakista, mutta haluamme Kurdistanialle itsenäisyyden.
Notre vie au Kurdistan dépend certainement de notre peuple.
Elämämme Kurdistaniassa riippuu epäilemättä kansastamme. Kansamme varustaa meidät ruualla ja olemassaolon mahdollisuuksilla. Mitä tulee aseisiin, ne me olemme ottaneet Irakin armeijalta, ja nykyään meillä on melko runsas aseistus. Ruokamme saamme kurdikansalta, aseemme tulevat Irakin armeijalta.
Le peuple kurde est uni autour de Barzani.
Kysymykseen, onko kenraali Barzani kiistaton johtaja kurdien keskuudessa tällä hetkellä, vastasi eversti Dalabani. Kurdikansa on yhtynyt Barzanin ja Kurdistanian demokraattisen puolueen ympärille. Koko kansa on yhteistoiminnassa päällikkönsä kanssa sotilaallisesti ja seuraa häntä poliittisesti. Sitä paitsi Bagdadin hallitus, jos sillä olisi rohkeutta, voisi ehdottaa kansanäänestystä, jolloin nähtäisiin, miten kurdiväestö äänestää. Täten voin ehdottomasti mitätöidä väitetyt erimielisyydet kurdipäällikön ja kurdiväestön välillä. Hallituksen tarjoukset ovat kieltämättä epämääräisiä. Kurdien oman kielen tunnustaminen ja kouluolojen järjestäminen tällä kielellä ei vielä merkitse kielen tasa-arvoisuutta, vain yhden esimerkin mainitakseni. Tällä hetkellä Irakin kurdit ovat paremmin aseistautuneita kuin ilmeisesti koskaan. He tietävät Bagdadin hallituksen heikkouden. Hallitus ei voi tehokkaasti käydä sotaa pohjoisessa, koska sen on samanaikaisesti oltava varuillaan omassa keskuudessaan. Kurdien asuttamalle pohjoiselle alueelle ei tällä hetkellä ole mahdollista päästä. Odotin Bagdadissa tällaista lupaa. Sisäministerin henkilökohtaisen asioihin puuttumisen ansiosta sain luvan lentää, mutta vain Kirkukkiin, pohjoiseen öljykaupunkiin, joka sijaitsee Kurdistaniassa. Mutta äänityslaitteita enkä kameroita en saanut ottaa mukaan. Pienestä lentokoneesta saattoi nähdä ne maisemat, jotka ovat kurdien kotiseutua. Punaista kyhmyistä vuorta vuoristoa vuoriston jälkeen. Vain siellä täällä oli vehmaita laaksoja. Tuntui lentokoneesta käsin lähes käsittämättömältä, että tällaisessa vuoristossa saattoi asua ihmisiä. Kirkukissa minut vietiin esikuntaan, jossa pitkän odotuksen jälkeen tapasin eversti arvoisen upseerin. joka varsin vastahakoisesti suostui selvittämään sotatoimien laatua. Armeija on hajoitettava pieniin yksikköihin, jotka partioivat vuoristossa ja suorittavat hyökkäyksiä kurdien varikkoja ja sotilasleirejä vastaan. Varsin tärkeää on myös eristää kurdit siviiliväestöstä, sillä onhan siviiliväestön apu heille välttämätöntä huollon vuoksi. Kirkukin kaupungissa en saanut liikkua ilman adjutanttia. Kasarmeille ei minua päästetty, ei myöskään öljyyhtiön tehdaslaitoksille, jotka olivat suurten sotilasosastojen vartioimia. Öljyyhtiön laitteiden sabotointi onkin aikaisempien kurdikapinoiden aikana ollut tavallista, ja niinpä nytkin heti julistettiin kuolemanrangaistus jokaisesta öljylaitteita vastaan tehdystä sabotaasista tai sabotaasiyrityksestä. Jälkeäkään kurdeista en nähnyt Kirkukin matkalla. Heitä asuu kyllä Kirkukissa jonkin verran, mutta tunteminen on vaikeaa, koska turvallisuussyistä he ovat luopuneet käyttämästä kurdeille tyypillistä sidottua upeata turbaania. Siviiliväestöön kohdistuvan sodankäynnin hirvittävyys on nostattanut monia vastalauseita Länsi-Euroopan maissa, mutta siitä huolimatta Irakin hallitus käyttää tätä taktiikkaa. Kuuluuhan sissijoukkojen eristäminen siviiliväestöstä hallituksen joukkojen tärkeimpiin taktillisiin operaatioihin. Toiseksi yritetään kurdit eristää naapurimaista, joiden heimoveljiltä heidän tiedetään saavan apua, mutta pitkän ja vaikeakulkuisen vuoristorajan vartioiminen ei ole helppo tehtävä hallituksen joukoille, kurdijoukkojen uhatessa koko ajan huoltokuljetuksia väijyksistä. Poliittisesti ovat kurdit monasti olleet se vaaankieli, joka heilahduksellaan on saanut vallankumouksen maassa aikaan. Siksi kurdit ovatkin aina saaneet laskea saavansa ulkoapäin apua taistellessaan hallitusta vastaan. Tämän kuun 3. päivän vallankumousyrityksen takana Irakissa todettiin olevan myöskin kurdeja, jotka olivat soluttautuneet Irakin armeijaan. Muutama päivä sitten tiedotettiin Syyrian lähettävän joukkoja Irakin avuksi kukistamaan kurdikapinaa. Kapinan kukistaminen on sikäli myöskin Syyrian etujen mukaista, että se lannistaa Syyrian kurdien mahdolliset itsenäistymispyrkimykset. On mahdollista myös, että Turkki ja Persia tuntevat tarvittaessa halua auttaa Irakia tässä sodassa, koska näiden maiden etujen mukaista on myös kurdien itsenäisyyshankkeiden kukistaminen ja toisaalta myöskin Irakin nykyisten vallanpitäjien tukeminen. Ovathan nämä suhtautuneet varsin suopeasti näihin naapurimaihin, jota samaa ei suinkaan voinut sanoa Kassemin hallituksesta. Eikä varmasti myöskään, mikäli nasserilaiset pääsisivät valtaan Irakissa. Viime päivien uutiset ovat myöskin kertoneet, että Irakin hallitus ostaa aseita Englannista. Vaikka tämä ensisijassa voidaan tulkita Neuvostoliiton vallan ja vaikutuksen vähenemiseksi Irakissa, niin sille voidaan antaa myös merkitystä kurdisodan kannalta. Onhan Englannin öljyintresseille erittäin tärkeätä, että sota pohjoisilta alueilta saataisiin mahdollisimman nopeasti loppumaan ja öljyn tuotanto turvatuksi. Kapinalliset kurdit sen sijaan voivat laskea saavansa tukea Neuvostoliitolta ja mahdollisesti myöskin Egyptiltä, jonka intressissä on nykyisten Baath-sosialistien vallan kaataminen Irakissa. Kurdivähemmistö on muuttanut myöskin jonkin verran pois varsinaiselta kotiseudultaan. Heitä tapaa esimerkiksi Beirutin basaareista ammattikantajina, jotka helposti saattavat hihnoilla kantaa selässään uskomattoman raskaita taakkoja. Näin itse eräänkin vanhanpuoleisen kurdin kantavan pitkiä matkoja taakkaa, jossa oli 4 95 kilon laatikkoa. Suoritus näytti uskomattomalta. Kurdi on usein varsin kookas ja voimakas rakenteinen, hän käyttää mielellään viiksiä, ja uljasta käyntiä katsellessa tulee mieleen, kuinkahan urheiluennätykset kestäisivät, jos voimakkailla ja joustavilla jäsenillä varustetut kurdit ryhtyisivät urheilemaan.